Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 7. mart, ovo su najvažnije vijesti. Vlada u prvih 100 dana pokazala odlučnost u ispunjavanju obećanja dati građanima, poručio premijer Duško Marković. Iz Demokratskog fronta optužili Brisel za pristrasnost i pozvali Sjedinjene Države i Rusiju da se uključe u razrešenje krize u Crnoj Gori. Predsjednik Kosova Hašim Tači predao parlamentu nacrt zakona o bezbjednostnim snagama kojim je predviđeno formiranje vojske Kosova. Rusija poručila da Međunarodni sud pravde nije nadležan za tužbu Ukrajine. U emisiji Pred nama poslušajte o tome zašto je NVO sektor oštro napao odluku o naimenovanju Zorana Jelića za člana Senata Državne revizorske institucije. Dejan Milovac iz Mansa kaže da je paradoks da Jelić dolazi baš na to mjesto.
On odlazi na funkciju gdje će biti u poziciji da kontroliše druge državne organe u smislu, znači, potrošnje budžeta. A vidjeli smo u aferi snimak da upravo on priča o tome na koji način će njegova politička partija u oči tadašnjih izbora zloupotrebljavati državne resurse za ostvarivanje prednosti na terenu u oči izbora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je tokom 100 dana pokazala dosljednost, odlučnost i posvećenost ispunjavanju obećanja koje je dala građanima. Ocijenio je premijer Duško Marković u autorskom tekstu za pobjedu. Kazao je da vjeruje da je u ovih 100 dana javnost prepoznala da će vlada beskompromisno slijediti svoja ključna obećanja. Marković je dodao i da je bojkot parlamenta od opozicionih partija opterećivao rad vlade i uticao na ukupnu sliku o političkom životu u državi. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije treba da se uključe u buduću šatl diplomatiju u razrešenju krize u Crnoj Gori zbog dokazane pristrasnosti Brisela, jer se tako najefikasnije može doći do pozitivnih rezultata, ocijenili su u Demokratskom frontu. Iz DF-a je saopšteno da su funkcioneri tog saveza Andreja Mandić i Milan Knežević primili šefa odsjeka za Zapadni Balkan Evropske službe za spoljnu politiku Eduarda Aurea, Kristofera Cimera iz odsjeka za Zapadni Balkan i Aiva Orava, šefa misije Evropske unije u Crnoj Gori, na zahtjev zvaničnika Evropske unije. Istraživački novinari moraju biti zaštićeni i ne treba ih tretirati kao državne neprijatelje, poručuje šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav. Institut za medije raspisao je konkurs za dodjelu nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo za ovu godinu za najbolje priče objavljene u prethodnoj. Konkurs za dodjelu EU nagrade za istraživačko novinarstvo je regionalna inicijativa uspostavljena od Evropske komisije. Jedna vijest iz regiona, predsjednik Kosova Hašim Tači predao je predsjedniku Skupštine Kadriju Veselju nacrt zakona o bezbjednostnim snagama Kosova. Prema tom nacrtu snage će imati misiju da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi promjene mandata bezbjednostnih snaga bile neustavne, te da će srpski predstavnici tražiti da se ispoštuju ustavne odredbe po tom pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres počeo je hitnu posjetu Somaliji, gdje je proteklih sedmica zavladala glad. Ljudi umiru, svijet mora djelovati sada kako bi to zaustavio. Moramo o ovome govoriti najglasnije što možemo. Konflikti suše, bolesti, klimatske promjene. Ova kombinacija je pravi košmar, rekao je Guterres u oči dolaska u Mogadiš, glavni grad Somalije, i zatražio međunarodnu podršku UN-a u pružanju hrane i humanitarne pomoći toj zemlji. Predstavnik Rusije izjavio je danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da taj sud nije nadležan da odlučuje o tužbi Ukrajine da Moskva finansira terorizam separatističkih pobunjenika u istočnoj Ukrajini i da diskriminiše etničke manjine na Krimu. Predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Roman Kolotkin izjavio je pred najvišim sudskim organom UN-a da su ukrajinske optužbe nesumnjivo izvan nadležnosti suda. Podsjetimo, zamjenica ukrajinskog ministra spoljnih poslova Olena Zerkal juče je pred Međunarodnim sudom pravde optužila Rusiju da dostavlja oružje i novac separatističkim pobunjenicima Ukrajini i da provodi kulturno brisanje Tatara i drugih etničkih zajednica na anektiranom poluostrvu Krim. Izraelski parlament Kneset dao je konačno odobrenje za prijedlog zakona o zabrani izdavanja viza i prava na boravak u Izraelu strancima koji pozivaju na ekonomski, kulturni i akademski bojkot Izraela ili jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Zabrana će se odnositi ne samo na ljude koji pozivaju na bojkot protiv Izraela, već također i one koji pozivaju na bojkot bilo koje izraelske institucije i bilo koje teritorije pod kontrolom te zemlje. Američki indijanci i aktivisti iz cijele zemlje okupit će se u Vašingtonu da bi iskazali nezadovoljstvo administracijom Donalda Trumpa i njenom podrškom gradnji naftovoda Dakota Access. Pripadnici indijanskih plemena za petak planiraju marš do Bijele kuće nazvan Marš domorodačkih naroda na Vašington.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Skupština Crne Gore naimenovala je dugogodišnjeg poslanika i visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Jelića za člana Senata Državne revizorske institucije, čiji je osnovni zadatak kontrola poslovanja državnih institucija, javnih službi i kompanija, kao i kontrola trošenja javnih fondova. Ovaj izbor bi bio manje sporan da se za ime Zorana Jelića ne veže jedna od najvećih i nikada do kraja rasvjetljenih afera u Crnoj Gori, navodne zloupotrebe javnih fondova u partijske i političke svrhe. Slušamo Srđana Jankovića.
Javni i oštar apel 7 najuticajnijih nevladinih organizacija i kompletne opozicije da doskorašnji poslanik Zoran Jelić ne bude izabran za člana Senata Državne revizorske institucije nije spriječio vladajuću većinu u Skupštini Crne Gore da donese upravo takvu odluku. Već godinama unazad se ime Zorana Jelića, visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i dugogodišnjeg direktora Zavoda za zapošljavanje, provlači kroz medije u kontekstu afere snimak, odnosno zloupotrebe javnih sredstava u svrhu osvajanja ekstra glasova na izborima. Komentarišući odluku Skupštine o imenovanju Jelića u državnu revizorsku instituciju, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ocjenjuje da je ovaj izbor pokazao svojevrsni paradoks da umjesto suspenzije osumnjičeni za zloupotrebu državnih sredstava sada može da kontroliše druge državne institucije.
Svi akteri afere snimak ne samo ne sankcionišu za ono što su uradili i što smo svi čuli, već da postoji sada već jasna politika vlade da se takvi kadrovi dalje promovišu. Imamo paradoks da Zranjević nije promovisan na bilo koju drugu javnu funkciju, iako bi u nekoj normalnoj državi bio suspendovan svake mogućnosti da vlade javnu funkciju, već on odlazi na funkciju gdje će biti u poziciji da kontroliše druge državne organe u smislu znači potrošnje budžeta. A vidjeli smo u aferi snimak da upravo on priča o tome na koji način će njegova politička partija u oči tadašnjih izbora zloupotrebljavati državne resurse za ostvarivanje prednosti na terenu u oči izbora.
Zoran Jelić je godinama unazad bio pod pritiskom sumnji i optužbi da je direktno uticao na partijsko zapošljavanje u svrhu izbornog trijumfa njegove Demokratske partije socijalista. O tome govori snimak sa sastanka vrha DPS-a koji je dospio u javnost 2013. godine, a na kome Zoran Jelić precizno utvrđuje kako predizborno zapošljavanje građana utiče direktno na povećanje podrške njegovoj stranci, a istovremeno smanjuje šanse opoziciji na izborima. Slijedi čuvena strategija i formula da jedan zaposleni donosi 4 glasa.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Također Jelić je na istom partijskom sastanku, čija je autentičnost potvrđena i nesporna, govorio i o zapošljavanju onih koji su bliski njegovoj stranci.
Mi smo do juče zaposlili već 460 i do srijede će početi još 40, tako da će taj projekat sa srijedom biti završen. Kroz ove projekte nastojit ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista.
Ovaj politički skandal je ostao nerasvjetljen, o čemu gotovo svake godine govore i izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kojima se konstatuje da nije bilo političkog epiloga u slučaju navodne zloupotrebe javnih sredstava za partijske političke svrhe. Nevladine organizacije su apelovale da Jelić ne bude izabran na veoma važnu funkciju zbog percepcije da politička korupcija u Crnoj Gori prolazi nekažnjeno, kaže Dejan Milovac.
Tako da jedna ovakva odluka i skupštine i vlade da se taj čovjek imena na tu funkciju predstavlja ne samo šamar lice svih građana Crne Gore, već prije svega Europskoj komisiji koja već od nastanka afere s njima kontinuitetu u svojim dokumentima izvještajima o Crnoj Gori ukazuje na to da je potrebno do kraja istražiti aferu snimak. U crnogorskoj varijanti mi aferu snimak istražujemo tako što njene aktere promovišemo, znači na ove državne funkcije gdje ne samo da mogu da nastave da zloupotrebe državne resurse, već kada je u pitanju konkretno Zoran Jelić, postoji ozbiljna sumnja da će on ne samo ne kontrolisati, već će aktivno raditi na prekrivanju zloupotreba, jer se nalazi u takvoj poziciji gdje jednostavno je u mogućnosti da ne izvrši kontrolu.
Pokušali smo da dođemo i do Zorana Jelića kako bi ga upitali za komentar o oštrim reakcijama dijela javnosti zbog njegovog izbora za člana Senata Državne revizorske institucije, međutim nije se javljao na telefon. Pored nevladinog sektora, oštre reakcije su stigle iz opozicionih stranaka, među kojima je Građanski pokret URA ironično konstatovao da ako Jelić može biti izabran u Državnu revizorsku instituciju, onda i Svetozar Marović, osuđen zbog milionskih zloupotreba, može na čelo Vrhovnog suda, kraj citata. Državna revizorska institucija Crne Gore predstavlja eksternu i nezavisnu instituciju koja kontroliše trošenje budžetskih sredstava i upravljanje državnom imovinom. Svojevremeno je ova državna institucija dala negativno mišljenje o poslovanju Crnogorskog zavoda za zapošljavanje kada je direktor bio upravo Zoran Jelić, novoizabrani član Senata Državne revizorske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprkos jakoj kiši i vjetru u Podgorici danas tri manje protesta. Naime, preko puta zgrade vlade okupili su se u znak protesta nezadovoljni mještani naselja Park Šuma, ali i bivši radnici, danas penzioneri kombinata Aluminijuma Podgorica. Preko puta skupštine i danas šesti dan protestuju žene korisnice naknada za majke. Slušamo Lelu Štjepanović.
50 mještana Park Šume u Zagoriću, naselja na periferiji Podgorice, blokirali su jutros jednu traku bulevara Stanka Dragojevića pored zgrade vlade, da bi se nakon 10 minuta, nakon razgovora sa policijom, povukli na trotor gdje i dalje protestuju. Mještani koji su nelegalno izgradili kuće na državnoj zemlji nakon odluke Vrhovnog suda da tu zemlju na kojoj su njihove kuće vrati ranijim vlasnicima, našli su se u situaciji da moraju da novim starim vlasnicima plate zemlju od 35 do 40 eura po kvadratu. Oni smatraju da je tu zemlju sud nezakonito vratio starim vlasnicima, a bune se i zbog visine cijene kvadratnog metra koji je određen presudama nadležnog suda. Ovim odlukama ugroženo je oko 400 porodica, a jedna od njih koja nije imala da plati već je iseljena. Iz vlade je saopšteno da vlada nije nadležna da rešava probleme mještana, već da ta pitanja spadaju u domen rada lokalne uprave i sudske vlasti. Ispred mještana Milenko Luković kaže da država treba da ih zaštiti i poručuje da će nastaviti sa okupljanjima do rešenja njihovih problema.
Dolaze svakodnevno sudski izvršitelji, naša djeca trpe teror i preživljavaju ogromne stresove. Ljudi pojedini ne smiju da idu na posao, nego strepe ko će im kad zakucati na vrata, sa kojim pozivom. Hoćemo da država koja nam je dozvolila da gradimo od 90-ih do sad stane ispred nas građana i da nam dozvoli da to legitimno platimo. Mi imamo samo tri zahtjeva: da se uskladi cijena kvadrata placa, da nam se dozvoli da to platimo na izvjesni period koji mi možemo da platimo i da država bude posrednik između nas i bivšnih vlasnika, što je najbitnija stvar. Po cijeni o kvadratu po 9 eura i 45 centi. Pristaćemo da platimo i zateznu kamatu.
Ispred zgrade vlade protestuju i bivši radnici kombinata Aluminijuma koji su u penziju nevoljno otišli u drugoj polovini 2013. nakon pokretanja stečaja u KAP-u, a koji traže da im otpremnine budu isplaćene u iznosima preciziranim socijalnim programom koji je vlada ponudila 2009. Neposredan razlog za protest je jučerašnji propali drugi sastanak bivših radnika KAP-a, danas penzionera, sa predstavnicima vlade u vezi primjene važećeg zakona o izmirenju obaveza prema kojem bi trebalo da im budu isplaćeno 5.450.000 eura. Predstavnik radnika Nikola Raković od premijera Duška Markovića traži da se izjasni da li im je prije godinu dana obećao da će isplata po ovom ovom zakonu početi u martu ove godine ili ih je prevario, pošto nadležni sada tvrde da zakon treba vratiti u skupštinsku proceduru.
Da se to odnosi na socijalni program iz 2009. godine i da tu više nikakvih dilema nema, a da je nema potrebe da ovaj zakon ide nikako u skupštinsku proceduru, a i kad bi otišla s obzirom na sastav bi bilo jednostrano donešeno. Ovom ga prilikom molimo, ovo je šesti put da se obraćamo, da javno iznese i javno kaže je li ovo njegovo ili nije, a posle toga taj odgovor će reći je li nas prevario ili nije nas prevario.
Ispred skupštine nalazi se i oko 70 korisnica nadoknada za majke sa troje i više djece, čiji je protest ušao u šesti dan. One se nalaze na ulici jer je rano jutro zbog malog broja onih koji su tu provele noć postojala mogućnost da saobraćaj bude pušten, što žene nijesu dozvolile. Korisnice ovih naknada protestuju jer je vlada u sklopu mjera štednje smanjila naknade sa 336 na 264 eura, odnosno sa 192 na 144 eura. Članica koordinacionog odbora majki sa troje i više djece, Željka Savković, poziva sve građane i žene korisnice nadoknada da se sutra 8. marta na dan žena u što većem broju okupe pred zgradom parlamenta.
Pozivamo sve građane Crne Gore da dođu, da odbranimo Ustav Crne Gore. Ovim putem majke poručuju, brani se Ustav Crne Gore.
Je li vas neko od vlade do sada kontaktirao od onih poslednjih?
Niko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, iračke snage napreduju u oslobađanju Mosula od militantne islamske države. Sada kontrolišu centralnu banku i sud u kojem su militanti dijelili pravdu po svojim kriterijumima i primiču se samom centru grada. Detaljnije Mirjana Rakila.
Iračka vojska uz pomoć kurskih pešmergi te udara koalicijskih snaga predvođenih SAD-om iz zraka mjesecima vodi bitku za drugi po veličini grad u Iraku, koji je uporište militantne islamske države od 2014. Istočni dio Mosula je oslobođen u februaru nakon 100 dana jakih borbi. Tokom ove noći osvojen je dio grada u kojem su banka i sud, koji je donosio presude poput kamenovanja, bacanja ljudi s krova, odsjecanja ruku. Banka je opljačkana kada su militanti ušli u Mosul. Glasnogovornik iračke vojske potpukovnik amiral Mohamed Avi rekao je kako su u tom napadu ubijeni deseci militanata. Američki general Matthew Isler ističe da su militanti prilično dezorganizirani te da neki strani borci pokušavaju napustiti grad.
Mnogi od njihovih lidera su ubijani pre napada iračkih i koalicijonih snaga na zapadni deo grada. Igra je završena, izgubili su bitku.
Ocjenjuje američki general, ali i upozorava da iako su iračke snage izolirale Mosul od samoproglašenog kalifata u Siriji, militanti mogu odlaziti u grad Tel Afar, zapadnje od Mosula. Istočni i zapadni dio Mosula spaja 5 mostova. Iračka vojska sada kontrolira 2 mosta preko Tigrisa. U zapadnom dijelu Mosula prema procjenama živi oko pola milijuna ljudi. Mnogi od onih koji su uspjeli izbjeći iz grada svjedoče o tome kako su vidjeli islamističke borce da ostavljaju mine u dvorištima i u kućama.
8 dana prije našeg bijega u kuću je došlo 40 boraca islamske države. Koristili su nas kao živi štit.
Kaže 25-godišnji Jamal Abu Duha za Wall Street Journal. Tokom vikenda irački vojnici su otkrili podzemno sklonište u kojem su se militanti islamske države pripremali za borbe. Radilo se o pola kilometra dugom željezničkom tunelu koji su s jedne strane potpuno zatvorili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je 13:49, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nedavno je u Beogradu iznenada preminuo Lazar Stojanović, reditelj i publicista, jedan je od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji, koji je robijao 3 godine zbog filma Plastični Isus. Jedan je od osnivača nedjeljnika Vreme, autor filmova o haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću i o ubistvima srebrničkih Bošnjaka. U posljednjem intervju za Radio Slobodna Evropa u novembru prošle godine govorio je o svojim disidentskim danima, o tome kako je doživio razlaz sa prijateljima zbog toga što nije osudio NATO bombardovanje. Stojanovića smo tada pitali zašto misli da je ljevica u svijetu mrtva. Razgovarala Branka Mihajlović.
Gospodine Stojanoviću, zašto levica nema odgovor na ono što se događa u svetu? Nikad je u pitanju produbljivanje jaza između bogatih i siromašnih, niti ima odgovora na izbjegličku krizu, nema odgovora na terorizam. Odgovor pronalazi desnica na svoj način.
To je zbog toga iz istog razloga iz kojeg Dimitrije Tucović nema odgovor na trenutne probleme koje ima radnička klasa u Srbiji. Mrtav je. Levica je isto mrtva. Ona ne može da ima nikakav odgovor jer se ona oslanja na teorije koje su napravljene još u vreme kad se nije znala molekularna struktura materije i kada se znalo do duše da se Zemlja okreće oko Sunca, ali se nije znalo ni šta je kosmos i kada se zamišljalo da je model oduzimanja viška vrednosti eksploatacijom radnika nešto što je zločin i što mora da se ukinje i ne sme da se dozvoli i da se vrednost stvara isključivo proizvodnim radom, a da trgovina, na primjer, ili financijske spekulacije papirima od vrednosti ne stvaraju vrednost. Vreme kada su nastale te teorije i posljedice koje su te teorije imale nakon što se prešlo na nasilno oduzimanje imetka imućnima i podela tog imetka siromašnima i kada se kolektivizacijom prešlo na rad koji nije stimulisan nego treba da se oslanja na svest radnika i, kako bih rekao, članova društva, a ne na njihovu pohlepu i sujetu što je prirodno kad rade za poslodavca, ti ekonomski sistemi su se raspali. To da kapitalizam predstavlja jedno veliko zlo i da smo mi daleko od toga da živimo u nekom srećnom svetu i to da je još uvijek otvoren kao zahtev, kao jedna vapijuća situacija, otvoreno je pitanje kakvu alternativu kapitalizmu mi možemo da ponudimo. I to pitanje i ne sme da se zatvara dok ne bude razrešeno, ali u ranije ponuđenim obrascima nismo vidjeli tu alternativu i ponavljanje tog zločina koji bi bio oduzimanje imetka ljudima koji ga imaju i fiksiranje rada i prometa dobara u neke državno regulisane okvire sasvim sigurno ne bi bio stvar koja vredi. Levica ali se kako, neke druge stvari nije dosjetila. Mi čak imamo, recimo, kako bih rekao, najpopularnije je bilo deo koje nam objašnjava kako se jaz između siromašnih i bogatih povećava i kako to ide, to je proces koji se ubrzava i kako to raslojavanje društveno može da vodi društvenoj eksploziji i da to izaziva povećano nezadovoljstvo u društvu. Ja moram da kažem da bih tu Piketijevu tezu osporavao u dosta tačaka, pre svega u onoj u kojoj mi također znamo da je u posljednjih 50 godina glad svedena na polovinu, da je obrazovanje i dostupnost zdravstvenih usluga ogromno povećana, da je dostupnost tehnologija u svetu povećana toliko da mi gotovo da više nemamo nepismenosti u svetu, sem tu i tamo u Srbiji naravno, i gde mi više ne možemo iznosima novca na nekim računima da merimo dostupnost društvenih dobara svakome stanovniku, svakome članu nekoga društva. Dakle, ja mislim da Piketijev instrument ne valja.
Bio je to intervju Lazara Stojanovića, koji je, podsjetimo, nedavno preminuo u Beogradu.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Za kraj emisije slijedi priča o tome kako su zubna tehničarka i carinik uspjeli da ostvare svoj san, da postanu vlasnici lanca butik hotela u Boki Kotorskoj. Priča Jasne Vukićević.
Dok velikim stranim investitorima država daje brojne povoljnosti za hotele čiji se prihod često iznosi iz Crne Gore, oni koji imaju hrabrost da se upuste u pokretanje sopstvenog biznisa najčešće se moraju osloniti samo na sebe. Porodica Milić je tako svoj turistički san počela ostvarivati prije 8 godina.
Ali je moja jasna želja bila kao nekog mladog čovjeka koji je tek završio studije, oženio se, dobio prvo dijete, bila da imamo jedan mali luksuzan hotel. Nismo u tome periodu bili interesantni bankama, stiče same podrške, jedino od koga se je bila porodica. To mi je bilo dovoljno da mogu da nastavim da maštam i sanjarim onome što sam želio da postignem i što smatram da smo sad postigli.
A to je 5 malih hotela, Casa del Mare, na različitim destinacijama od Herceg Novog do Kotora. Butik hoteli inače imaju po 10 apartmana, a njihova ključna odlika je privatnost, intimnost i individualan pristup gostu, objašnjava vlasnik Nikola Milić.
Mi smo čak u prvim godinama imali u svakoj sobi mobilni telefon koji su gosti mogli da nose sa sobom, koji je direktno bio vezan, naravno besplatno, sa našim recepcionerima gdje god da se nalaze u našoj državi ili izvan nje, mogli da nas dobiju i da dobiju najtačnije informacije.
Bokeljski ili hotelski lanac je nagrađivan mnogo puta. Jedno od priznanja odao im je Londonski Times, koji je prvijenac grupacije proglasio najboljim butik hotelom na Balkanu. Zanimljivo je da su ovu uspješnu turističku priču započeli Nikola i njegova supruga, koji nemaju formalno turističko obrazovanje. Nikola je ekonomista smjera carinik, a supruga zubna tehničarka. Evo kako su uspjeli.
Ajde da uzmemo razmišljanje jednog velikog hotelijera, osnivača Amana, koji je u potrazi da napravi neku svoju kuću, vilu i tako dalje, na Phuketu našao neko zemljište na plaži. Kad je kupio to zemljište, traži investitora. I svi su željeli da naprave hotel od 500-600 soba. On imao drugačiju viziju. On je želio da ima 30 smještajnih jedinica i nisu željeli da mu daju kredite. Međutim, kako nije odustajao svoje vizije, on je uspio da napravi prvi Aman i na nekom intervju su ga pitali kako zarađuje pare od 30 smještenih jedinica. On im je rekao, gledajte, ja znam 2 načina se zarade pare. Da nečeg imamo puno i da ga prodajemo za neke male pare, i drugi način je da nečeg imamo malo, a prodajemo ga za neke velike pare. Tako da nekako dijelim njegovo mišljenje i zaista smatram da mi u Crnoj Gori treba da imamo nečega malo, a da ga prodajemo puno. Ali, jel, prirodi je čovjek kada luta. Mislim da mi trenutno lutamo i da se kosimo sami sa sobom.
O tome govore porazne brojke. Svega 7 hotela sa oko 1000 ležajeva ima 5 zvjezdica, što je manje od 2%. Ostatak je u najvećem dijelu kod privatnih izdavalaca koji generiraju masovni turizam i potpuno neodržive brojke posjetilaca koji opsjedaju 73 km plaža duž crnogorske obale. A struka kaže da ukupni potencijal plaža po danu iznosi maksimalno 270.000 turista. Ako dalje računamo da standardi predviđaju minimum 10 metara plaže po gostu, jasno je da Crna Gora mora nanovo promisliti svoju turističku budućnost. Profesor Ivo Županović očekuje da se malim hotelima nadalje da veća podrška.
Dugoročno gledano i s aspekta CAPEX analize, znači analiza isplativosti, upravo najveću žilavost pokazuju manji hoteli s aspekta činjenice da je prostor ograničen resurs. Vidim budućnost u apsolutnoj ekspanziji i razvoju segmenta malih i butik hotela.
Nikola Milić.
Iako neki naši hotelijeri smatraju da mali hotel ne mogu biti profitabilni, ja se apsolutno ne slažem sa tim i mislim da upravo dokazujemo potpuno suprotno. To mi neki od naših malih hotela uzimamo u zakup, znači plaćamo kiriju i pravimo nama profit. Znači te kako može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Vlada u prvih 100 dana pokazala odlučnost u ispunjavanju obećanja datih građanima, poručio premijer Duško Marković. Iz Demokratskog fronta optužili Brisel za pristrasnost i pozvali Sjedinjene Američke Države i Rusiju da se uključe u rješavanje krize u Crnoj Gori. Predsjednik Kosova Hašim Tači predao parlamentu nacrt zakona o bezbjednostnim snagama kojim je predviđeno formiranje vojske Kosova. Rusija poručila da Međunarodni sud pravde nije nadležan za tužbu Ukrajine. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 7. marta. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.